Седмицата на Дарик Радио продължава с Мирослав Найденов. Той води листата на българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията, който е известен със съкращението БАСТА. Номер 12 в бюлетината на предстоящите избори. Здравейте!
Здравейте!
Вие виждате ли бъдещето на България извън Европейския съюз?
Виждам го, ако бяхме Швейцария. Или поне Швейцария на Балканите, както много често се говори, но категорично не. Няма как да бъдем извън Европейския съюз. Най-малкото, защото, много повтарям, не сме Швейцария, а най-бедната държава в Евросъюза. Най-малкото, защото дълги години българите, за да станем членове на Европейския съюз, платихме много висока цена. Трябваше да изпълним доста високи изисквания и по отношение на нашата промишленост, по отношение на границите, ако щете, много неща. А всъщност и до момента ние не сме видяли пълноправното истинското членство, така че категорично не можем извън Евросъюз.
Кой е най-важният въпрос за България, който смятате да поставите в бъдещия Европейски парламент?
За съжаление, няма да е един. Те са 17 депутатите и ако всеки зададе само по един, ще останат много незададени въпроси.
Кой е вашия въпрос?
Въпросът може би за достойното отношение към България. Категорично отношението към България в момента е унизително и за това не са виновни нито европейските институции, нито останалите членове на Европейския съюз. Виновни сме си ние, тези, които до момента ни представляваха, защото в този мандат и половина на Европейския парламент, в който ние имахме участие, там се чуваха само вътрешнополитическите крамоли, пренесени в Европейския парламент, и за това отношението към България е унизително, и за това там трябва да, така да се говори, мястото е за говорене и да се защитават българските интереси.
Трябва ли България да се съобрази с санкции на Европейския съюз срещу Русия заради Украина?
Така зададен въпроса, отговор е, ако се стигне до санкции, които са задължителни за Европейския съюз, България ще трябва да ги изпълнява. Тук е въпросът да не се стигне до такива санкции, които ще бъдат в ущърб на България като цяло. И ние виждаме, че някои държави, членки в момента, използват ситуацията и уреждат свои двустранни отношения. Не бива да забравяме, че България първо е съсед на тези държави, второ, имаме общо историческо минало с тях. Много е деликатен въпрос.
Но то се стигна вече до санкции. Например, България трябва ли да се съобрази с забраната председателя на долната камера на руския парламент да не може да пътува в Европейския съюз, предположение, че има планирано пътуване.
За това се опитвам да обясня, че ние трябва да имаме позиция преди да се стигне до тези санкции. Защото е ясно, че когато се стигне, ние винаги сме на губещата страна. Тоест, за пореден път България е на губещата страна, т.е. да изпълнява санкции, които сама по себе си не желая. А се е стигнало до това, защото ние не сме заявили категорична позиция в отношение на този конфликт.
Какво още трябва да направи България, за да влезе в Шенген?
Да се промени политическата ситуация. А ако политическата ситуация продължава да бъде същата, ако политическата система продължава да е такава...
Какво точно се промени?
Ясно е, че има едно статукво, което статукво устроява по определени политически партии, категорично не устроява българския народ, естествено категорично не устроява и европейските ни партньори. И въпросът наистина не е на техническо изпълнение на параметрите, което отдавна е сторено. Въпросът е на политическо доверие. Такова към България няма и затова до тогава, докато няма необходимото доверие, тя няма да е член на Шенгена, а всъщност много от българите свързват въобще Европейския съюз със свободното движение. Не само на стоки, разбира се, самите те да могат да се придвижват свободно.
Какво пречи да отпадне наблюдението на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка?
Пречи това, че практически напредък няма. Пречи това, че докладите са като копи-пейст, т.е. те общо взето повтарят това, което сме чели вече, с различни нюанси. И нюансите за България винаги са лоши. Ние виждаме, че вече има нюанси и разлика между доклада за България и Румъния. Ние смятахме, че румънците са по-зле от нас. Оказа се с последния доклад, че ние сме по-зле. И този мониторинг ще продължи до тогава, докато нещата нямат коренна промяна.
Трябва ли България да въведе еврото през време на мандата на следващия Европейски парламент?
България ще трябва да въведе еврото, защото то е част от атрибутите, от истинските атрибути.
Половката във въпроса е времето обаче. Трябва ли да стане през следващите 5 години?
Първо, управляващите в момента в България, говоря, защото това е българско решение. и кога ще се случи. Трябва да най-малкото да успокоят хората и да отговорят на спекулациите, че влизането в еврозоната ще бъде при курс не 1:2, каквото е в момента, а при по-различен и то неблагоприятен курс. Значи това категорично трябва да бъде направено и отлагането във времето на този отговор поражда спекулациите и от тук отлага
приемането на еврото. Имате предвид, че трябва да е ясно, че няма да е по-лош курса, ще бъде този курс.
Че курса ще бъде 1:2, какъвто е в момента, защото липсата на информация води до подхранване на тези спекулации в момента, как хората говорят за 1:4 или 1:5, което наистина
все
е страшно.
Все пак не избягвайте отговора на въпроса.
Трябва
еврото следващите 5 години, да.
Лично, категорично да.
Кой е най-сериозният недостатък при използването на европейските пари в България? До сега, впрочем, вие ръководихте министерство, което управляваше...
Аз ръководих министерството, което управляваше най-големия ресурс. Да припомня за вашите слушатели, че половината от средствата на Европейския съюз, почти половината, 44%, отиват за двата земеделски фонда, директните плащания и програмата за развитие на селските райони в различните страни.
И кой е най-големия недостатък?
Най-големият проблем е, че когато са писани правилата, а те са писани обикновено преди началото на програмния период, и затова е много важно в момента да сме си научили урок. Тези правила, които бяха писани през 2005-2006 година, доведоха до това голяма част от средствата да отиват при много малък процент от бенефициенти, т.е. ние правим една прослойка изключително богати за сметка на липсата на развитие на селските райони. Аз тук говоря за селските райони, но разбирайте, че става въпрос и за останалите оперативни програми. Лошо написани правила, правила написани в контекста на това да облагодетелстват определени кръгове, това е най-големия проблем, т.е. парите отиват при малка част, не се възползват хората и регионите от тези средства, така че това е най-големия проблем. Разбира се, тук дежурния отговор е и корупция, така неясни правила, но основното според мен са правилата, защото ако те са точни, няма да имаме тези проблеми.
Кое е най-важното нещо, в което България трябва да инвестира европейските пари до 2020 година?
Аз съм пристрастен и ще кажа на първо място земеделието. И ще кажа защо. Първо, чисто прагматично, конкурентните ни предимства като държава са по посока на земеделието. Парите са най-много от една страна, конкурентните ни предимства са силни. Ние имаме опит да го кажа, и аз ще го кажа така и със самочувствието на човек, управлявал този сектор последните години. 99,6% е усвояемостта на директните плащания. Ние сме първенци в Европейския съюз. И т.е. ние имаме изключително голям опит в тази посока, така че земеделието, естествено, след него туризма, и това, без което не можем, или това, в което сме най-слаби, инфраструктурата, макар и да някой да смятат, че инфраструктурата води към обезлюдени места, местата ще продължават да се обезлюдяват и няма да има развитие, ако няма инфраструктура.
В дребното земеделие или в уедряването на земеделските стопанства трябва да се инвестират европейските пари. В България вие сте точният човек за този въпрос.
Отново отговор е свързан с правилата. Те бяха написани така, че да облагодетелстват едрото земеделие. Средното стопанство за Европа е до 500 декара, в България средното е няколко хиляди. Затова категорично гръбнака трябва да бъде дребното и средно земеделие. Трябва да се промени. Надявам се сегашните управляващи, тъй като те в момента подготвят правилата за следващия програмен период, който стартира от началото на следващата година, да ги променят в посока на по-дребните.
Но и вие бяхте от министрите. Впрочем, няма земеделски министър, който да не е виждал недостатъци в раздробеността на земеделската земя в България. Вие искахте да има комасация. Сега казвате европейските пари да се дадат на дребните.
Не, европейските пари да отидат при повече хора. Аз не казвам само на дребните. Важното е, за да бъдат ефективни парите, принадената стойност да остане в България. Тоест, да се произвежда, да се преработва, защото в момента ние стимулираме един огромен експорт. А в същото време внасяме, ако щете, основни хранителни продукти. И когато става въпрос за европейски пари, защото въпросът ви е за европейски пари, те трябва да бъдат усвоени по правила, които държавата членка има право да напише в нейния интерес.
Вие не сте съгласен с уедряването, разбирам по начина, по който се случи в България, но не виждате и вина в вас като министър, защото не сте можел да правите нищо извън правилата.
Правилата са написани, много е ясно това, правилата са написани през 2005-2006. И ето вижте, отговорността на писането на правила, за това сега тези, които пишат сегашните правила, ще носят голямата отговорност, ако се случи нещо в следващия период. И ако ги напишат, за да обслужат определени кръгове, или корпоративни интереси. Ние всички в следващия 7 годишен период ще плащаме сметка.
Коя е най-важната ниша за България в европейската икономика?
Това, за което то е свързано и с предходния ви въпрос. Там, където имаме конкурентни предимства, те са свързани с земеделие, туризъм и това, което ще го припомня, дано не ме обвинят в някаква носталгия към миналото, но по времето, което България членуваше в СИВ, Съвета за икономическа взаимопомощ, ние имахме определени сектори в тази източна Европа, които бяха свързани с високите технологии, фармацията и, разбира се, земеделието. Смятам, че не се е променило нищо и ние бихме могли да се насочим и да търсим тези ниши.
Ще защитавате ли в Европейският парламент изграждането на атомна електроцентрала в Белене?
Не знам защо така е зададен въпроса, защото това дали ще се строи Белене или не, си е наш вътрешен въпрос. Вие знаете, че ние и референдуми по тази тема организирахме. Ако Белене бъде изградена с външни капитали, ако Белене или какъвто и да е проект е икономически изгоден, да. Но смятам, че десетките милиарди, защото всъщност реалната стойност на този проект не е първоначалните няколко милиарда, а те ще се окажат няколко десетки милиарда, могат да бъдат пренасочени и в други сектори, които да имат по-голяма добавена стойност, отколкото Белене. Още повече, че ние в момента имаме излишък на енергия, а да припомня, че енергията е нещо, което не можем да складираме. Ние можем да складираме, примерно, селскостопанска продукция, дървен материал, можем да складираме високи технологии, но енергетиката трябва да я продаваме ден за ден. В този смисъл въпросът е вътрешен, няма да се налага да го защитавам. И ако е икономически изгоден, да, иначе не.
Трябва ли да бъде построен Южен поток през България, ако не бъде изпълнено изискването за транспортиране на природен газ от други източници извън руските?
При всички условия. При всички условия Южен поток трябва да бъде построен, защото той е жизнено необходим за България. Последната криза го доказа, а ние вече сме преживяли дефицит на газ. Условията могат винаги да бъдат предоговорени. Когато имаме тази система за пренос на газ, поне рано, и късно, рано или късно може да тръгне и друг газ, т.е. условията могат да бъдат предоговорени. Но ако заради определени обструкции тя не се случи, няма да има въобще какво да договаряме и ще зависим наистина от каприза на някои от нашите съседи.
Как България да отговаря на държави от Европейския съюз, които налагат ограничения в придвижването, пребиваването, образованието и работата на български граждани?
Изключително остро трябва да отговаря, защото този договор, който е подписан за свободно движение и обмен между страните членки, той дава не само права, той и задължава, както България се опитват да ни задължат и да ни припомнят много от нещата, които трябва да правим. Големите държави, въпреки че имат самочувствието на големи и нетни вносители в Европейския съюз, също са длъжни да спазват този европейски договор. Така че остро, защитавайки националната си позиция и така припомняйки историческото минало, ние не сме по-малко европейци, отколкото някои от тези, които в момента се опитват да ни налагат ограничения.
Смятате ли за неевропейско това, че жителите на село Розово се обявиха срещу настаняването на бежанци в селото?
То на първо място е нехуманно, но не са виновни хората. Знаете ли, ако на тях някой им беше обяснил, аджеба, какви са тези хора, които ще дойдат сега, защо идват, мисля, че хората щяха да го разберат. Те ги докараха буквално едва ли не в нелегалност, едва ли не като някакви извънземни. И нормално е хората да реагират така. Така че в последните дни ние, така, има една истерия около това да обвиняваме хората от село Розово. Виновни са не хората, виновна е администрацията, която не обясни на хората защо тези хора идват тук.
Трябва ли Националната здравноосигурителна каса да заплаща лечението на всеки здравноосигурен български гражданин по негово желание във всяка страна в рамките на Европейския съюз?
И ако желанието на хората е такова, всички ще желаят да се лекуват навън, както всички биха желали, примерно, да почиват на Ривиера.
И нали сме в един съюз? Защо? Да, вижте, това се едно да се закрепости някой задължително да се лекува в Ловеч, а пък той да иска да отиде
това
в Плевен.
Това е хубаво, много е популистки. Аз ако ви кажа в момента, да, категорично съм за, само че, нали, ясно е, че ние двамата и останалите хора, които внасят данъци в тази държава, трябва да го платят. Защото факт е, че много хора не могат да се плащат дори здравноосигурителните вноски.
Той въпрос има друг нюанс. Ако се полагат 5000 лева за една операция, и ти намериш кой да те оперира в Малта за тези пари. защо да те задължават, след като си се осигурявал?
Не, аз не казвам да те задължават. Значи, хората трябва да имат право на избор. Но този избор да е оправдан, т.е. когато наистина се налага, а не когато е каприз на човека, защото много хора отиват, лекуват се и ги прибират в ковчези в чужбина, при условие, че ние имаме тук прекрасни специалисти, но не ефективно действаща здравноосигурителна система.
Трябва ли да бъде намалена територията от България в Европейската екологична мрежа Натура 2000? Една трета от България.
Това практически няма как да стане. Когато сме подали, най-големия процент от територията си в Натура 2000, не знам дали това е известно на вашите слушатели, ние сме допуснали това да се случи. Обратното е невъзможно. Трябва да търсим всички възможности за използване ефективно и, разбира се, екологосъобразно на тези територии, не да ги превръщаме в някакви резервати, в които рано или късно хората даже няма да могат да отидат да им се нарадват. Изключително важно е, аз съм водил дълги спорове с някои от зелените организации по отношение на, примерно, горските територии, които попадат в Натура 2000. И съм опитал да обясня и продължавам да защитавам тезата, че ако ние използваме, примерно, опита на някои водещи държави, като Австрия, ако щете Германия, които имат не по-малко важни за Натура 2000 територии, но ги използват изключително по-практично, ще е по-добре и за тези територии, и за, разбира се, хората, които живеят около тях или в тях.
Подкрепяте ли България да участва в написването на общоевропейска история, в която да бъдат преразгледани моменти от българската история с противоречие с други европейски държави?
Когато позволим някой друг да ни пише историята, ние ще закупим нашето национално самосъзнание. Ние позволихме в вътрешно-политически план, заради интересите на определени политически сили, да се прави опит да се пренапише историята ни тук. Ние заменихме турското робство с османско присъствие, и да не дам други подобни примери. Смятам, че историята е последното нещо, което остава на един народ, и ние трябва ревностно и силно да го пазим.
Какъв ресор е най-подходящ за България в Европейската комисия?
Голямо портфолио, защото тези портфолия, които ни се даваха до сега, тези ресори са...
Кое е номер едно за вас?
За мен, по-ново казвам, пристрастен съм, но смятам, че земеделието. Примерът с Румъния. Дадоха на румънците този ресор в момента и е факт, че те се възползваха от него. България трябва да получи някой от големите ресори, дали е земеделие, дали е регионално развитие, и понеже обикновено големите се карат, Румъния успя да се намеси, нека да се възползваме и ние от подобна ситуация и да вземем нещо голямо.
Кого предлагате за еврокомисар от България?
Със сигурност трябва да бъде предлаган не сега, когато ни дадат ресора. Със сигурност
казвам,
обаче...
Казвам, че имало и обратната логика. Ако извадиш силна фигура, ще получиш силен ресор.
Не знам дали знаят слушателите ви, но ресорите се разпределят много по-рано, отколкото комисарите да бъдат номинирани. Аз съм свидетел на това, все пак почти 4 години участвах в работата на Европейския съвет. И това съм категоричен. А със сигурност обаче, и това ще прозвучи малко и като критика към настоящите ни били еврокомисари, той трябва да е човек от България. Мисля, че има много качествени хора тук, но важно е да познават българската реалност. Важно е да са хора, които са били с нашия народ до последно.
Преди да е живял и работил.
Да е живял и да работи. Не само да е живял. Да живее и да работи в България, защото отделянето от България, дори да дойдеш от голяма институция, дори да си топ експерт, различни са интересите на България.
Това е критика към избора на правителството, в което участвахте, така ли?
Определено резултатите... Вижте, Кристалина е прекрасен човек, прекрасен експерт, но тя отдавна се е откъснала от българската реалност и някои от действията и по отношение на това, което се случи в България като природни катаклизми, показаха, че тя наистина няма реална представа какво се случва в България, и дори в този сектор ние не получихме това, което бихме могли.
И накрая, какво е най-важното нещо, с което трябва да се е променил живота на българина след 5 години преди изборите за следващия Европейски парламент?
Най-важното е да говорим в сегашно, а не в бъдеще време. В момента вие ми задавате въпроса в бъдеще време. Ако след 5 години ми го зададете пак в бъдеще време, нищо няма да се е променил. Ако след 5 години обаче си говорим в сегашно и в минало време, това ще е добре. българите да се почувстват пълноправни членове, българите да убият по-голямо самочувствие, за България да не се говори и да не се асоциират българите с тези, които живеят под мостовете на Сена и на Темза. Това е важното и тогава ще се разбере, че от този Европейски съюз не само има смисъл, има смисъл и за българите, и за България.
Мирослав Найденов, водач на листата на Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията, БАСТА. БАСТА е номер 12 в бюлетината на предстоящите.
Колкото са, между другото, месеците и колкото са апостолите, за да се запомни по-лесно.
Мирослав Найденов, седмицата на Дарик Радио.